Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen. Amen. Herrani ja Jumalani, minä uskon lujasti, että sinä olet täällä, että näet minut, että kuulet minua. Palvon sinua syvästi kunnioittain. Pyydän sinulta syntien anteeksi antamista ja armo tehdä tämä rukousetkin hyödylliseksi. Peri synnyt äitini, Pyhä Joosef, isäni ja Herrani, suojelusenkelini, rukoilkaa puolestani. Vuorisaarnassa autuaaksi julistusten jälkeen Jeesus sanoo, että me ollaan maan suola ja maailman valo. Te olette maan suola, mutta jos suola menettää makunsa, millä se saadaan suolaiseksi? Ei se kelpaa enää mihinkään. Se heitetään menemään ja ihmiset tallaavat sen jalkoihinsa. Te olette maailman valo. Ei kaupunki voi pysyä kätkössä, jos se on ylhäällä vuorella. Eikä lampu, kun se sytytetään, panna vakan alle, vaan lampun jalkaan. Siitä sen valo loistaa kaikille huoneessa oleville. Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidät hyvät tekonne. Ja ylistäisivät isänne, joka on taivaissa. Ja kun me aloitetaan meidän rukoushetki ja retriitiltä, niin voidaan ihan tietoisesti pyytää Jeesus, mitä pyytää valo, Jeesus, mitä sä haluat sanoa tämän tekstin kautta, mitä sä haluat sanoa mulle. Näiden sanojen kautta. Meillä on itse asiassa retriitin semmoisena teemana erityisesti se, että me ollaan Kristuksen apostoleja, eli Kristuksen kun lähettiläitä. Ja tämä viime sunnuntain evankeliumiteksti sopii täydellisesti tähän aiheeseen. Me ollaan maailman valo ja maan suola. Voidaan ensin hetki miettiä sitä, että mitä se tarkoittaa, että joku asia on suola ja valo. Mitä on olla suola ja valo? Eli ihan mitä se teksti itsessään ikään kuin sanoo. Ja suola vanhassa testamentissa on muita tekstejä, on muita kohtia, jotka puhuu siitä, että suola viittaa semmoiseen niin kuin puhtauteen. Se on ehkä meille vähän vieras metafora, koska me käytetään suolaa etupäässä maustamaan, että se antaa niin kuin makua. Mutta me tiedetään, että se yleisemmin palvelee myös, niin se varjelee korruptiolta, varjelee ruoka-aineita. Ja kuitenkin, missä mielessä me voidaan olla kuin maan suola tai maailman valo? No, me ymmärretään, että se on aika vahvasti sanottu, ei kuin yllättävästi sanottu. Itse asiassa meidän ensimmäinen reaktio saattaisi olla, että Jeesus, miten ihmeessä me ollaan joku maan suola? Eikö ehkä sinä olet maan suola ja sinä olet maailman valo, mutta ei kai me olla mikään suola ja valo? Ja se on tietenkin totta. Me ei olla omasta voimasta, me ei olla meidän omin voimin joku semmoinen voima tai periaate, joka varjelee maailmaa korruptiolta ja ikään kuin tuo siihen puhtautta ja makua, vaan Kristuksen voimasta. Sen takia me tarvitaan jatkuvasti kasteen jälkeen myös rippiä, ripin sakramentteja, että koska me tarvitaan aina uudelleen sitä Jumalan puhtautta, joka varjelee meitä itseämme. Niin kuin Jeesus sanoi myöhemmin tässä samassa Matteuksen evankeliumin 5. luvussa, että olkaa siis täydellisiä niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Ja yhtä lailla me voitaisiin reagoida, Jeesus, come on, niin kuin, miten me voidaan olla täydellisiä niin kuin meidän taivaallinen isä, sun isä, sun ikuinen isä on täydellinen. Mutta se on kutsu osallistumaan, se on kutsu ottamaan vastaan Jumalan lahja syvemmin ja syvemmin. Ja ponnistelemaan tietysti, että meissä se Jumalan tahto toteutus paremmin. Ja valo, mitä valo tekee, on se sallii nähdä. Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumin mukaan, että minä olen maailman valo. Ja se, joka kulkee minun perässäni, ei kulje pimeydessä, vaan hänellä on elämän valo. Valo tuo elämän värit näkyviin ja elämän ilon. Mutta meillä ei ole meidän omaa valoa, vaan Kristuksen valo. Niin kuin myös Luukan evankeliumissa on se kaunis teksti. Muutama, oliko siitä nyt viikko sitten, vietettiin Jeesuksen temppelin tuomisen juhlaa. Ja silloin siinä evankeliumissa on tämä vanhan Simeonin profeetia, joka sanoo Joosefille ja Marialle, tai ylisti Jumalaa sanoen, Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä niin kuin olet luvannut. Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet kaikille kansoille valmistanut, valon, joka koittaa pakana kansoille, kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille. Jumala on, valo on semmoinen yksi keskeinen metafora sille Jumalan läsnäololle, ja Jeesus, sinä olet se todellinen maailman valo. Mutta meillä on kutsumus olla kun osallisia siitä valosta ja jakaa sitä muille, välittää sitä muille. Vatikaanin toinen kirkolliskokous dogmaattisessa konstituutiosta kirkosta aloittaa sanoilla lumen gentium, eli kansojen valo. Kirkko on kansojen valo ja sillä tavalla kuin tässä maailman valo, se just ihan sitä, mitä Jeesus sanoo. Mä ajattelin ottaa tähän meidän mietiskelyä varten muutaman tekstin katolisen kirkon katekismuksesta, jotka puhuu tosi hienosti meidän kutsumuksesta ja kirkosta, kirkon roolista, kirkon olemuksesta, joka puhuu siis myös meistä kirkon osana. Ensin on täällä 7.3.7. Pieni hetki, kun mä löydän sen kohdan. Pyhä henki ja kirkko. Kirkkoa koskeva jakso katekismuksessa sijoittuu sinne uskon tunnustuksen 3. lukuun, joka puhuu pyhästä hengestä, koska tietysti kirkko koskee kaikkia pyhän kolminaisuuden persoonia eri tavoin, ja me sanotaan myös, että kirkko on Kristuksen ruumis. Mutta se on ikään kuin Kristuksen mystinen ruumis, jota pyhä henki rakentaa. Ja niin kuin pyhä Pietari sanoo, me ollaan se niin kuin eläviä kiviä, josta pyhä henki rakentaa kirkkoa Kristuksen ruumista tässä laajassa mielessä. Ja se rakentaa sitä erityisesti sakramentien kautta, eukaristian voimalla, joka on myös Kristuksen ruumis ikään kuin synteesinä. Ja katekismus sanoo siis tässä tekstissä kiteyttäen, ikään kuin tehden synteesiä hyvin laajasta ideasta. Kristuksen ja pyhän hengen tehtävä toteutuu kirkossa, joka on Kristuksen ruumis ja pyhän hengen temppeli. Tämä yhteinen tehtävä yhdistää tästä lähin Kristuksen uskovat hänen yhteyteensä isän kanssa pyhässä hengessä. Henki valmistaa ihmiset ja saapuu heidän luokseen ennakoivassa armossaan, vetääkseen heitä Kristuksen luokse. Hän ilmoittaa heille ylösnouseen Herran, ehkä kirjaimellisempi käännös on, hän paljastaa, hän näyttää heille ylösnouseen Herran, ikään kuin saa meidät näkemään, saa meidät uskomaan Kristukseen, joka on elossa, kuollut ja noussut kuolleista. Pyhä Henki muistuttaa heitä hänen sanoistaan. Jeesus sanoi, että sitten kun Pyhä Henki tulee, te muistatte kaikki, mitä olen sanonut, ja hän johdattaa teidät kaikkeen totuuteen. Ja avaa heidän ymmärryksensä käsittämään hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa merkityksen. Hän tekee heille läsnä olevaksi Kristuksen mysteerin, ennen kaikkea eukaristiassa, sovittaakseen heidät Jumalan kanssa, johdattaakseen heidät hänen yhteyteensä ja saadakseen heidät sitten kantamaan runsaasti hedelmää. Tämä termi tai ilmaisu kantamaan runsaasti hedelmää viittaa Jeesuksen sanoihin viimeisellä aterialla. Se on Johanneksen luvussa 15, jossa Jeesus puhuu siitä, että me ollaan, että hän on todellinen viinipuu ja me ollaan sen oksat. Ja me kannetaan hedelmää, kun me ollaan ikään kuin liitettyinä siihen viinipuun. Eli jos oksa on irrallaan, niin sitten se ei voi kantaa hedelmää. Se kuivuu ja jos sanoo, se heitetään tulee. Mutta sitten jos me, mitä syvemmin me ollaan kiinni Kristuksessa, uskon kautta ja sakramentin kautta, rukouksen kautta, sitä enemmän me kannetaan hedelmää, sitä hedelmää, joka pysyy, Jeesus sanoo. Mahtava synteesi tässä tosiaan. Ja se jatkuu näin, että kirkon tehtävä ei siis tuo jotakin lisää Kristuksen ja Pyhän Hengen tehtävään, vaan se on niiden sakramentti. Tämä on myös Vatikaani kakkosen termi, tai kirkko on ikään kuin sakramentti, semmoinen alkusakramentti, josta kaikki nämä spesifit, nämä seitsemän sakramenttia ikään kuin kumpuaa ja jotka myös rakentaa kirkkoa. Kirkko on koko olemukselta ja kaikissa jäsenissään lähetetty julistamaan pyhän kolminaisuuden yhteyden salaisuutta, todistamaan siitä, tekemään sen läsnä olevaksi ja levittämään sitä yhä laajemmalle. Eli tämä on meidän kutsumus kirkon jäseninä ja meidän aiheena tässä on erityisesti, että me ollaan Kristuksen apostoleina, maailmanvalo, maan suola ja maailmanvalo. Herra, miten me voin olla paremmin, miten me voidaan olla paremmin tällaisia jäseniä sun mystisessä ruumissa kirkossa? Miten me voidaan olla paremmin sitä maan suolaa, joka varjelee maailmaa korruptiolta ja puhdistaa sitä ja tuo siihen sitä hyvää makua, jota sä haluat antaa luomakunnalle? Miten me voidaan olla, miten jokainen meistä voi olla paremmin sun valoa maailmassa? Yksi keskeinen vastaus tähän kysymykseen on tietenkin pyhyys. Henkilökohtainen pyhyys, joka ei tarkoita individualistinen pyhyys, vaan se, että se Jumalan pyhyys, joka on Jumalan lähtemätön ominaisuus, välittyy meihin paremmin ja kantaa meidän se hedelmä ja näkyy maailmassa. Jotkut kirkon opettajat ja pyhät puhuu siitä, että Jumala tulee ikään kuin näkyväksi pyhyyden kautta. Et mitä enemmän me ollaan Jumalan tahdon mukaisia meidän teoilla myös ja meidän sydämen kääntymyksellä, sitä paremmin Jumala voi ikään kuin näkyä maailmassa. Just niin kuin kirkastua meidän kautta ja loistaa meidän kautta. Katekismus sanoo myöhemmin tässä samassa luvussa, puhuen kirkon pyhyydestä, kun se seuraa niitä neljää kirkon tunnusmerkkiä, yksi, pyhä, katolinen ja apostolinen. Kirkko on uskon silmin nähtynä horjumattomasti pyhä, sillä Kristus, Jumalan poika, jota Isän ja Hengen kanssa ylistetään sanoilla, sinä yksin olet pyhä, rakasti kirkkoa kuten morsiantaan ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, pyhittääkseen sen. Hän yhdisti sen itseensä omana ruumiinaan ja rikastutti sen Pyhän Hengen lahjoilla Jumalan kunniaksi. Näin kirkko on pyhä Jumalan kansa ja sen jäseniä kutsutaan pyhiksi. Mahtava, mä jatkan vielä toisen kappaleen tässä, mutta mahtava teksti, joka kutsuu meitä myös kiittämään Jumalaa. Kiitos Herra, että todella olet antanut meille näin hienon lahjan, ihmisen lahjan. Me ollaan jäseniä sun pyhässä kansassa ja meitä kutsutaan pyhiksi. Tietysti henkilökohtaisella tasolla mun elämään sekoittuu aina epäpyhyyttä, kaikenlaista kuin epätäydellisyyttä. Mutta mä tahdon yrittää vastata siihen armoon, jota sä mulle lahjoitat, jota sä jatkuvasti lahjoitat mulle ja vastata paremmin siihen kutsuun. Sen takia mä myös olen tässä ja rukoilen ja myös mietiskelen näitä ajatuksia, näitä teemoja, koska mä haluan vastata siihen kutsuun hyvin sun armon avulla, sun avustavan armon avulla. Katekismus jatkaa näin, että kirkko Kristukseen yhdistyneenä on hänen pyhittämänsä. Hänen kauttaan ja kansaan siitä tulee myös pyhittävä, eli pyhyyttä välittävä. Kaikki kirkon toiminta tähtää ihmisten pyhittämiseen Kristuksessa ja Jumalan kirkastamiseen. Kaikki kirkon toiminta tähtää ihmisten pyhittämiseen. Kirkkoon on talletettuna pelastuskeinojen koko runsaus. Siinä Jumalan armon avulla saavutamme pyhyyden. Ja missä se näkyy, on erityisesti rakkaudessa, joka on ikään kuin pyhyyden sydän, pyhyyden ydin. Jumalan oman olemuksen ydin, Jumalas on rakkaus, pyhä Johannes kirjoittaa. Ja Jeesus sanoi meille tärkeimpänä käskynä just niitä, rakastakaa toisiaan, koska minä olen rakastanut teitä. Rakkaus on sen pyhyyden sielu, katekismuksen sanoi sitten tässä, johon kaikkien kutsuttu. Rakkaus johtaa ja elähdyttää kaikkia pyhiteksen välineitä ja vie ne päämääränsä. Ja tässä on kaunis sitaatti pyhältä Jeesuslapsen Teresalta. Pyhä Jeesuslapsen Teresa mietiskeli paljon ja rukoili liittyen omaan kutsumuksensa. Ja hän koki niin kuin samastumista hyvin monenlaisiin kutsumuksiin, marttyyreihin ja pappeuteen ja lähetystyöntekijöihin ja niin edespäin. Mutta sitten hän Jumalan johdatuksella ymmärsi, mikä on hänen niin kuin erityinen kutsumus. Ja se on tosi kaunis, koska hän ymmärsi, että se on rakkaus. Ymmärsin, että jos kirkko on erilaisista jäsenistä koostuva ruumis, kaikkein jaloin elin ei voi siitä puuttua. Ymmärsin, että kirkolla on sydän ja että tämä sydän hehkuu rakkaudesta. Ymmärsin, että rakkaus yksin saa kirkon jäsenet toimimaan ja että jos se joskus sammuisi, apostolit lakkaisivat julistamasta evankeliumia ja marttyrit kieltäytyisivät vuotattamasta vertaan. Ymmärsin, että rakkaus sisältää kaikki kutsumukset, että se on kaikki kaikessa, että se käsittää kaikki ajat ja paikat. Sanalla sanoin, että se on ikuinen. Me voidaan siis pyytää Jumalaa auttavan meitä, Herra, auta meitä todella ymmärtämään syvemmin meidän mielessä tämä meidän kutsumus. Ottamaan se anteliaammin vastaan, näkemään se kaikessa siinä positiivisuudessa, joka siihen sisältyy. Te olette maan suola, te olette maailman valo, te olette Kristuksen veren pyhittämiä, te olette Jumalan lapsia, te olette elävän Jumalan temppeli, Paavali kirjoittaa korintilaisille. Ja sen myötä, että mä otan sen paremmin vastaan sydämeeni, auta Herra mua konkreettisiin tekoihin, kääntymykseen, huomaamaan, missä mun tulee ehkä muuttua. Anna mulle enemmän nöyryyttä nähdä itseni epätäydellisyyteni semmoisina kuin ne on, että mä voisin kääntyä sun puoleen useammin ja pyytää sulta apua ja ikään kuin omaksua syvemmin sun mielen, Kristuksen mielen. Muutama ajatus ennen kuin lopetetaan. Yksi pyhyyden tavoitteluista, muistetaan se, että se on tosiaan kirkon ykseydessä, kirkon yhteydessä ennen kaikkea. Sakramentit rakentaa kirkkoa ja myös meitä kirkon jäseninä. Ja sen takia aktiivinen sakramenttielämä on avain sille, että me ollaan, kun me voidaan kantaa sitä hedelmää, joka pysyy. Eukaristia, joka ikään kuin tekee kirkon, ja rippi, joka puhdistaa meitä. Ja rippi on tietysti niin kuin sovinnon paikka aina meille niin kuin sekä Kristuksen kanssa että justiinsa Kristuksen ruumiin kanssa, eli kirkon kanssa. Mutta se myös niin kuin puhdistaa meitä hyvin syvällä tavalla, niin kuin muokkaa meidän sydäntä ja auttaa meitä niin kuin samastumaan syvemmin Jumalan tahtoon. Mutta toisaalta, ja toinen idea on se, että pyhyys ei ole ensisijaisesti meidän ulkoisia tekoja. Sen tulee näkyä niissä, mutta se on pyhän hengen vaikutusta ikään kuin sisältä päin. Pyhä Kyrillos aleksandrialainen 300-lukujen kirkkoisä sanoo näin, että pyhä henki ei ole taiteilija, joka piirtää meihin jumalallisen olemuksen ikään kuin hän olisi itse sen ulkopuolella. Pyhä henki on kyllä taiteilija, mutta ei semmoinen, joka piirtää meihin tämän jumalallisen olemuksen ikään kuin ulkopuolelta. Eihän sillä tavoin meitä johdata jumalalliseen samankaltaisuuteen, vaan hän itse, joka on Jumala ja lähtee Jumalasta, painaa jälkensä sydämiin, jotka ottavat hänet vastaan, aivan kuten sinetti jättää jälkensä vahaan. Näin siis välittämällä itsensä ja olemuksensa, pyhä henki antaa ihmisluonnolle takaisin sen jumalallisen mallin kauneuden ja palauttaa ihmiseen Jumalan kuvan. Ja tässä on kauniisti myös mukana se idea, että pyhyys ei tee meistä vähemmän inhimillisiä, vaan päinvastoin inhimillisempiä siinä syvässä mielessä. Meitä on luotu Jumalan kuvaksi ja kaltaiseksi. Ja mitä paremmin me ollaan yhteydessä pyhän henkeen, kuunnellaan pyhän hengen kehotuksia, yritetään vastata niihin, sitä enemmän meissä kasvaa se aito ihmisyys myös. Inhimillisyys ja pyhyys kulkee oikeastaan käsi kädessä. Sen takia me tarvitaan ennen kaikkea nöyryyttä. Pyhyys on, rakentuu nöyryyden varaan. Nöyryys on ikään kuin se niin kuin perusta, jolle Jumalan työ rakentuu. Pyhä Augustinus kirjoitti, että jos haluat olla pyhä, pyri tulemaan nöyräksi. Jos haluat olla pyhempi, pyri tulemaan nöyremmäksi. Jos haluat olla hyvin pyhä, pyri tulemaan hyvin nöyräksi. Ikään kuin alleviivaten sitä, että se on avain. Ja Neitsyt Maria, joka on meille kun uskon esimerkki ja pyhyyden esimerkki monin tavoin, Marian asenne ikään kuin kiteytyy niihin sanoihin, tapahtukoon sinun tahtosi, tapahtukoon sinun tahtosi. Se on tavallaan nöyryyden ydin. Ja Isä meidän rukouksessa on se sama. Anteeksi, Maria sanoi, että tapahtuko minulle sanasi mukaan, mutta ja Isä meidän rukouksessa vastaava, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Ja lyhyesti vielä loppuun, mutta että pyhyys ja samastuminen Jumalaan väistämättä pitää sisällään sen, että me suuntaudutaan myös ulospäin. Eli se ei voi olla ikään kuin sisäänpäin kääntymistä, siinä mielessä niin kuin käpertymistä. Päinvastoin monet pyhät, kuten Augustinus sanoi, että synti on niin kuin käpertymistä, itsekeskeisyyttä, sitä, että mä oon kiinnostunut vain itsestäni ja omista asioistani. Jos pyhä henki vaikuttaa mun sydämessä, se se ihan kuin omasta voimastaan saa mua kääntymään ulospäin, kiinnostumaan muista ihmisistä, auttamaan muita, huomaamaan muut. Niin kuin Jumala itsessään on ihan kuin jatkuvaa ulospäin virtaamista. Tämä on semmoinen uusi platonistinen idea, jonka monet kristityt teologit on omaksunut. Se on oikein, että koko luominen on ikään kuin Jumalan jonkunlaista ikään kuin virtaamista. Jumala lahjoittaa itseään muille, lahjoittaa heille elämän lahjan. Ja Jeesus, Herra, sä sanot apostolille, niin kuin Isä lähetti minut, niin lähetä minä teidät, jotta kantaisitte hedelmää. Me ollaan todella Kristuksen apostoleja ja lähetettyjä. Voidaan pyytää tähän loppuun vielä Jumalan apua, meidän rohkeutta ehkä voittaa kaikenlainen arkuus, mikä voi meitä kahlita. Kaikki tarpeeton pelko siitä, mitä muut ajattelee, siitä, että jos mä olen uskoa ja ehkä jaan siitä ja puhun siitä. Voidaan pyytää Jumalaa, Herra, auta mua voittamaan kaikki mun ylpeys ja itsekeskeisyys, joka on tietysti se isoin este, sillä mä voisin auttaa muita. Auta mua myös voittamaan laiskuus, joka Pyhän Jose Marian sanoin on ensimmäinen taistelukenttä. Laiskuus, joka saa mut kun laiminlyömään tarpeellisia tekoja ja ponnisteluja, koska ne vaatii vaivaa. Totta kai se kuuluu elämään. Kaikki hyvä vaatii jonkunlaista vaivaa. Mutta jos se on todella hyvää, kun kaikki rakkauden teot, niin se on silloin myös vaivan arvosta. Käännytään Neitsyt Marian puoleen. Maria, sä olet meidän esimerkki. Tapahtukoon minulle sanasi mukaan. Sä otat vastaan nöyrästi sen, mitä Jumala sulta pyytää. Mutta sä et jää paikallis, vaan niin kuin heti jopa siinä samassa Luukkaan evankeliumin kuvauksessa heti sä lähdet huolehtimaan muista. Lähdet huolehtimaan Elisabetista, joka on raskaana, ja menet tukemaan häntä ja hänen kotia. Ja koko elämän ajan Maria seurasi Jeesusta ja tuki Jeesusta ja oli ristin juurella ja ylösnousemuksen todistaja ja sitten mukana, kun Pyhä Henki laskeutui apostolien ylle kirkon ytimensä ja kirkonäitinä. Jos me ollaan hyvin lähellä Mariaa, me ollaan varmasti hyvin lähellä Jeesusta ja Pyhää Henkeä, ja me ollaan uskollisia sille kutsumukselle olla maan suola ja maailman valo. Kiitän sinua, Jumalani, niistä hyvistä päätöksistä, liikutuksista ja innoituksista, jotka olet mieleeni johdattanut tämän mietiskelyn aikana. Pyydän naposi toteuttaakseni ne. Perisynnytön äitini, Pyhä Joosef, isäni ja herrani, suojelusenkelini, rukoilkaa puolestani.